Bogu. Čitat ćemo iz knjige Otkrivenja. Iz treće glave. Prvo peti stih. Kaže ovako. Koji pobedi, on će se obući u haljine bele i neću izbrisati njegovo ime iz knjige života i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred anđelima njegovim. A zatim ćemo čitati 12. stih iz treće glave. Koji pobedi, učinit ću ga za stup u crkvi Boga svoga i više neće izaći napolje i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime novoga Jerusalima, grada Boga svoga koji silazi od Boga i koji ima moje novo ime.
Amen.
21. stih, koji pobedi, daću mu da sedi na prestolu mome kao što sam i ja pobedio i seo sa ocem svojim na njegovom prestolu. Koji ima da čuje, 22. stih, uši, koji ima uho da čuje, neka čuje što Duh govori crkvama. Nebeski Otče, Bože, Duh govori crkvama, govorio je Bože, govori danas i govori će do kraja sveta i vremena, Otče. A mi se danas predajemo u Tvoje ruke, Otče nebeski, molimo te da blagosloviš Tvoju reč, Otče nebeski, Tvoja reč je Duh i ona je život. Reči koje sam ja rekao Duh su i život su. Rekao si to Gospode Isuse Hriste i mi ne želimo danas da govorimo bilo šta osim Tvoje reči. I postoji samo jedan, to je jagnje koje je otvorilo tu reč, koje je otvorilo knjigu, koje je razlomilo pečate, Otče, i koje je podiglo reč iznad svih denominacijskih prevara i lukavstava ovoga sveta i učinilo da ta reč bude jasno propovedana. U dane glasa sedmog anđela završila se tajna Božija kao što si ti objavio slugama Tvojim prorocima. I mi ti zahvaljujemo, Otče, i molimo te da ovoga jutra bude sa nama u Tvojoj reči, Otče, da prelomiš svoju reč i hleb života nama u ime Isusa Hrista. Sesti. Zanimljivo je. Zanimljive su nagrade koje Bog obećava pobednicima svakoga doba, a ja sam pročitao sada i sadskog, filadelfijskog i laodikejskog crkvenog doba koje su to nagrade, koje Bog obećava pobednicima, zato što su ta tri doba, zadnja tri doba, u stvari veoma bitne za ljude zadnjih vremena. Zato što zadnja tri anđela, u stvari, nose te tri glavne poruke. Znači, mi ih kasnije vidimo u knjizi Otkrivenja, tri anđela koje dolaze i govore, pade, Vavilon veliki. I to su te tri poruke obnovljenja. Zato što je Luterovo vreme, Luterova poruka je obnavljala tu osnovnu fundamentalnu doktrinu reči Božije, a to je opravdanje verom. Vesli je naravno i Laodike i Filadelfijsko doba donale učenje posvećenja, očišćenja, a onda Laodikejsko crkveno doba i vlasnik Laodikejskog crkvenog doba i poruka Laodikejskog crkvenog doba obnavlja istinu o krštenju Svetim Duhom. I tako da su to tri faze spasenja svakoga pojedinca koji dolazi Hristu. On prolazi kroz te tri faze kada se pokaje, kada se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista. Prvu stvar koju mora da poveruje jeste da su mu grezi oprošteni imena njegovog radi i da je Isus Hrist umro umjesto njega za njegove grehe. To je prva i fundamentalna stvar i to je najosnovnija doktrina ili učenje pisma. Znači, Isus Hrist, jer pokajanje će doneti vaše priznanje. Pokajanje je uslov pristupa Bogu. Pokajanje je nešto što svaki čovjek kada dolazi Bogu, bez toga se ne dolazi Bogu. I svi ljudi u Božijem prisustvu kada dolaze Bogu osjećaju se grešnicima. Ali to još uvijek nije spasenje, to je priznanje. A onda kada priznate da ste grešnici, prva stvar koju vam Bog otkriva je u stvari da je Isus Hrist vaš spasitelj. Da je umro za vas i da je umro u stvari umjesto vas. I da je kažnjen umjesto vas. I da zbog toga što je on kažnjen za tvoje grehe, ti danas imaš mir sa Bogom. I Luterovo doba, carsko doba je objavilo tu poruku. To svetlo je došlo. I to je bilo veliko vreme i divno vreme zato što su ljudi sa sebe skinuli okove katolicizma. I mi teško nekada ljudi danas shvataju krštenje Svetim Duhom. Jer krštenje Svetim Duhom, o tome se danas jako puno govori u religioznim, u crkvenim, u denominacijskim krugovima. A u Luterovom vremenu o tome nije govorio niko. Zato što to nije bilo to vreme. I to nije bila uopšte tema među ljudima. Niko nije pričao o to. Niko nije razmišljao o tome. Ono što je bila tema toga vremena je kako izaći iz paganizma, kako izaći iz katoličke crkve, kako se osloboditi idolopoklonstva i idolatrije, kako slaviti svoga Boga u miru i slobodi. I kako verovati u stvari da postoji jedan jedini posrednik između Boga i ljudi, a to je čovjek Isus Hrist. To je bila tema toga vremena. Danas to više nije tema među hrišćanima u protestantskom svetu. Zato što svako ko je protestant, on veruje da postoji jedan Bog i jedan posrednik. Ako ne veruje, ne veruje da postoji jedan Bog ili veruje u trojstvo, ali većina njih veruje da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, a to je čovjek Isus Hrist, Sin Boži. Znači, oni ne veruju da Marija posreduje, ne veruju da Franju posreduje, ne veruju da Sveti Sava posreduje, da Vasilije potruje, ne, oni to ne veruju protestanti. Ali u Luterovo vreme to je bila tema svih tema i pitanje svih pitanja. Oko tome se lomili, to je bilo pitanje između života i smrti.
Amen.
Da li se moliš Bogu? Da li neko može da uzima tvoje grehe osim samoga i jedinoga Boga?
Amen.
Da li neko može da se moli da te zastupa pred tronom milosti osim Isusa Hrista? I Luterova poruka je bila ne, Isus Hrist je onaj koji nas opravdava.
Amen.
Verom u Isusa Hrista mi imamo mir sa Bogom. I to je bila poruka tih dana. I zato se kaže, onaj koji pobedi, ja ću ga obući u bele haljine. Zato što su bele haljine simbol pravde. A cijelo doba ili cijelo vreme, carsko vreme, je bilo bazirano na pravednosti koja dolazi od Hrista. I ovdje nagrada pobedniku carskog crkvenog doba to i potvrđuje. Daću mu bele haljine,
amen,
ili darovaću mu svoju vlastitu pravednost.
Aleluja.
Zato što bele haljine jesu simbol Isusove vlastite,
amen,
pravednosti. Znači, to je ta nagrada. A onda dalje ide ta nagrada koja je jako zanimljiva. U stvari ne dobijate ništa osim obećanja u drugom delu ovoga. I kaže ovako, i ja neću izbrisati ime njegovog iz knjige života.
Amen.
I to je samo obećanje da Isus ne da će vam nešto dati, nego da nešto neće uraditi. U stvari, a to da što neće uraditi, to je jako velika stvar.
Amen.
Prvo, on će vam darovati bele haljine,
amen,
to je pravda Božja o kojoj ste obučeni,
amen,
a onda neće izbrisati vaše ili moje ili njihovo ime iz knjige života.
Amen.
Sada i brisanje, brat Raham je rekao u crkvenim dobima, zahteva brisanje imena iz knjige života, zahteva posebnu studiju ili posebnu analizu.
Amen.
I on je o tome govorio da postoje ljudi koji su granični vernici, koji pređu i koji osete blagoslove sveta koji dolaze,
amen,
pa se onda vrate nazad. I on je to povezao sa Judom u Novom Zavetu i povezao je sa Danom, plemenom Danovom, Dana u Starom Zavetu, koji nisu među 144.000 izabrani, zato što su njihova imena zbog greha idolopoklonstva izbrisana iz knjige života. I ovdje Bog daje obećanje pobednicima koji veruju u Isusovu pravdu, i koji veruju da im Isusa Hrista pravda darovana njima, neću vaše ime izbrisati iz knjige života. Ostavit ću ga tamo. Neću ga izbrisati i vi ćete zaista naslediti večni život. Vi nećete biti izgubljeni. Kaže, i kaže još jednu stvar. I priznaću ime njegovo pred ocem svojim i pred njegovim anđelima. I brat Raham je ovo komentarisao u crkvenim dobima i rekao je da ne postoji ništa tako umilno čovjeku nego kada čuje svoje ime, kako ga neko hvali pred drugim ljudima. I Bog će priznati imena vernika pred svojim anđelima. I sada ovo pokazuje još jednu veoma važnu stvar, da ti ljudi se nisu na zemlji stideli Isusa Hrista. Zato što je u evanđeljima on rekao, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred ocem i pred njegovim anđelima. I bez sumnje ovi ljudi su imali veliku evangelizacionu službu. I bez sumnje ovi ljudi se nisu stideli da priznaju Hrista. I bez ikakve sumnje ovi ljudi nisu bili stidljivi ili tajni vernici. Bez ikakve sumnje ovi ljudi su imali dovoljno hrabrosti da priznaju Hrista pred ljudima. I zbog toga je njihova, jedna od njihovih nagrada, tri važne stvari. Bele haljine, neće izbrisati njihova imena. I onda, na kraju priznaje njihova imena pred Otcem i na nebesima pred njegovim anđelima. A onda kada dolazi sljedeće vrijeme, to je Filadelfijsko crkveno doba, sada ta poruka je bila poruka koja je nadogradila Luterovu poruku. I to je jedna veoma važna stvar posvećenja. Zato što je brat Braham je propovedao, u stvari samo da ovo ubacim, propovedao je propoved koja se zove Vavilonska kula. I da je rekao jednu stvar, znate, brat Braham ima nekada šokantne izjave. Tako da je ovo jedna od šokantnih izdava. On je rekao, osoba koja je posvećena je sjajna meta za demonsku opsednuću.
Tako je.
To upravo prorok kaže.
Amen.
I sada ako pratimo crkvena doba, kako se odvijaju pred našim očima, vidimo da prolazi carsko crkveno doba i nastupa Veselijevo vreme, to je vreme posvećenja, a iza njega nastupa Laodikejsko doba koje je vreme prevare. I u stvari, pošto je crkva prošla kroz posvećenje Veselijevih dana, ovaj svet je utonuo u jedno kataklizmičko stanje potpunog demonskog opsednuća. I sada mi imamo to stvari, ne moramo mi nagađati, ne moramo biti presuviše strogi prema ljudima i prema vremenu u kome živimo. Mi znamo da živimo u vremenu kada će svi čija imena nisu u Jagnjetovoj knjizi života da se poklone zveri i njenoj ikoni.
Tako je.
Ne neko, nego svi.
Tako
je.
I sada neko ko da se klanja zveri i ko se klanja ikoni njenoj, on ne može da bude osoba koja je pri zdravom razumu ili ne bi proslavljao đavola. A Biblija veoma izričito kaže da će ceo svet i svi oni čija imena nisu zapisane, pazite sada, ne u knjizi života, nego u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, da će da se klanjaju zveri i njenoj
ikoni.
I zaista, to će svet će doći u jedno stanje kompletnog demonskog opsednuća, ako već nije u njemu. I da će samo oni čija imena, sada u knjizi života su mnoga imena, mnoga imena mogu biti izbrisana iz knjige života, ali iz Jagnjetove knjige života, gde su upisani krv Isusa Hrista pre postanka sveta, to ime ne može biti izbačeno. I samo oni čija su imena u toj knjizi neće biti prevareni. I samo oni čija imena jesu u toj knjizi će biti oni koji imaju Svetoga Duha i nisu pod uticajem Duha ovoga
sveta.
I zato nevesta Isusa Hrista, i taj, pazite, to je apsolutna red Božija. Svi oni čija imena nisu. Znamo da je jako mali broj ljudi čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života.
Amen.
Da je nevesta veoma mali broj ljudi.
Amen.
Ali svi ostali će se pokloniti. Dakle, to samo ne da su oni ugroženi od Satana. Jer vi imate ljude koji se bore sa đavolima, ali se bore.
Tako je.
I kada se čovjek bori sa demonskim silama ili kada se bori sa tim stvarima, on ne slavi đavola, on ga u stvari ne želi, on se bori protiv njega.
Tako je.
Ali Biblija ne govori o tom stanju čovečanstva i o tome stanju sveta na kraju vremena. Biblija govori o jednom kompletnom demonskom opsednuću gdje se ljudi više neće boriti protiv đavola, oni će mu se pokloniti i oni će ga proslavljati.
Tako je. Tako je.
I oni su došli u fazu kada oni proslavljaju duha ovoga sveta. Oni su došli u fazu kada je Satana, kada je Lucifer Bog ovoga zloga doba. I kako, šta je prethodilo u ovome vremenu? Prethodilo je Veselijevo vreme koje je bilo u stvari vreme posvećenja. A posvećenje znači da je neko uzet od Boga, predodređen za službu i očišćen za tu službu. I onda brat Brahan kaže, kada đavoli izađe iz čoveka, to Biblija kaže, u stvari oni idu kroz mračna i bezvodna mesta i kažu, hajde da se vratimo u dom iz koga smo bili izbačeni. I kaže pismo da oni uzmu 7 drugih godih đavola od sebe samih i da se vrate i da naknadno stanje toga čoveka bude gore nego što je bilo na početku. Zašto? Brat Brahan je tu u Vagdonskoj kuli rekao zašto se to događa. Zato što oni uzmu religioznu formu.
Tako je.
Oni nakon što je čovjek oslobođen od svjetskih stvari, od grešnih stvari, od grešnih navika, i nakon što je ostao, nakon što je u stvari rekao ne đavolu, nakon što je rekao ne sve, nakon što više ne pije, ne puši, ne čini preljubu i ne radi sve te grešne gluposti, on je savršena meta za demonsko opsednutje. I kaže, ako ta osoba nije ispunjena Svetim Duhom,
amen,
znači ona je savršena meta za demonski napad. I iz Veselijevog vremena svet je izašao sa porukom posvećenja. A poruka posvećenja znači i krv Isusa Hrista vas je oslobodila od robovanja svetu i đavolu.
Amen.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar.
Amen.
Današnji ljudi kažu teško je dati poruka, ima posvećenje u sebi.
Amen.
Kao što ima opravdanje u sebi.
Amen.
I ljudi obično kažu teško je, brat Brahan je strogi, brat Brahan daje stroga pravila za čoveka. I on treba da žive po nekim rigoroznim pravilima i u ovoj poruci ima više zakona nego što ima bilo gde. U stvari nema, ali postoji jedna stvar. Ova poruka vam kaže Isus Hrist.
Amen.
I njegova krv, jednom jedinom žrtvom na krstu Golgotu. Jednom je to uradio jer nije bilo potrebno da se to radi dva puta. Nije potrebno da se to ponavlja. Ali jednom kada je umro za moje i za vaše grehe, on vas je oslobodio od robovanja svetu, telu i đavolu i vi ste slobodni ako to želite da budete. Ako to prihvatite. Sada posvećenje je stvar koja se prihvata isto kao što se božansko izlečenje prihvata. Posvećenje je vama darovana stvar, urađena stvar za vas. To nije nešto što vi radite sami za sebe, to je nešto u što verujete da Isus uradio za vas. Jer to je istina. Kao što je i božansko izlečenje na tom principu. I ovdje ćemo se zadržati malo zato što mi moramo govoriti o jednoj od ključnih stvari današnjice, a to je prihvatanje. I brat Brahan kada je govorio i kada je učio ljude o božanskom izlečenju, on je rekao ovako, i doslovno ovako. Sada to govori čovjek, prorok, Ilija prorok, koji je bio pomazan svetim duhom i koji je imao dar izlečenja kakav niko nije imao od apostolskih dana do njegovog vremena. To govori čovjek koji je bio potvrđen u božanskoj službi izlečenja, tako da su milioni ljudi kroz njegovu službu bivali izlečeni u dane njegove zemaljske službe ovdje na zemlji. I on govori to o božanskom izlečenju. I kaže vernicima, kaže crkvi, kaže i vama danas. Kaže da Isus Hrist jeste ovdje umjesto mene. I da vi stanete pred njega i da kažete, Gospode Isus se izlečio. On ne može reći da će vas izlečiti, on vam može reći samo istinu. Dete moje, ja sam te izlečio na Golgoti. Mojim ranama ti si izlečio. Pazite, da sam Gospod Isus Hrist dođe, da vatreni stup dođe ovdje, da stoji u svojoj slavi, da je logos ovdje, da je pomazanje očevo na njemu, da mi vidimo vatreni stup, da ga fotografišemo, da ovdje razgovaramo sa njim i da dođemo do teme božanskog izlečenja, on bi rekao, pazite, zato što mora stajati sa svojom rečom. Anđeo Gospodnji ne može reći ništa što je suprotno napisanoj reči. Inače, to nije anđeo Gospodnji. I bratu Brahamu su rekla, i brate Brahame, tebi je rekao, tebi je lako, ti vidiš anđela Gospodnjeg i on ti sve govori. I on kaže, ali znate šta, da mi anđeo, da mi taj anđeo kaže nešto što je suprotno ovoj reči, ja mu ne bi verovao.
Tako je.
I onda brat Braham kaže vernicima, dete moje da Isus Hrist ovdje, on ne bi mogao reći, ja ću te izlečiti. Jer to bi značilo, ja moram ponovo da idem na krst. Ne, ne moram. Jednom žrtvom ja sam te posvetio. Jednom žrtvom ja sam te izlečio. Mojim ranama ti si izlečen i nema razloga da se to ponavlja. Nema potrebe da to radim opet. Ali postoji samo jedna stvar, kaže brat Braham. Na vama je danas, on je govorio 1950 i neke, mi možemo otići u 2023. godinu i reći, na nama je danas da to prihvatimo.
Amen. Amen.
I sve što se od ljudi ovoga vremena traži jeste da to prihvate. I kada dođemo do toga sada da imate čovjeka koji hoće da se oslobodi neke ružne navike, recimo kao što je alkoholizam, ili kao što je pušenje, ili kao što je neka greška, ili kao što je preka narav, ili što je grešna priroda, što god to bilo. Nema potrebe da se vi trudite da budete bolji.
Tako je.
Ali postoji jedna stvar koju vi morate uraditi, a to je prihvatiti da Isus Hrist vas posvetio i oslobodio na krstu Golgote i da vi više niste rob greha. Morate prihvatiti i morate verovati da je vaš stari čovjek, ne da će biti razapet, morate verovati da je vaš stari čovjek razapet sa Hristom na Golgoti. Kad je on umro na Golgoti, vi ste umrli sa njim. Kad je on umro na Golgoti, moja priroda je umrla sa njim. Kada je on umro na Golgoti, moje grešne navike su umrle sa njim. Kada je on umro na Golgoti, moje grešne želje su umrle sa njim. I ja to danas prihvatam, ja to danas verujem, ja to danas znam da je istina, ja sam danas slobodna osoba. I to je bila. Pazite, poruka posvećenja nije bila vraćanje na Mojsijev zakon, nije to mogla da. Jer Mojsijev zakon je bilo uradi to, uradi ovo. Ako ja, ti uradiš ovo, ne uradiš to kako treba, ja ću te kazniti. Ali poruka posvećenja ne može biti to. Ne može vas vratiti skroz na subotu, na subotni dan, na sve te obredne ceremonije. To ne može biti vraćanje na Mojsijev zakon. To je vraćanje na Hrista, to je vraćanje na Pavla, to je vraćanje na Golgotu, to je pogled na Isusa. Posvećenje jeste pogled na Isusa.
Amen.
I Vesli je govorio, vi ste slobodni.
Amen.
Nema razloga da vi živite ove kriminalne katoličke crkvenjačke živote. Nema razloga da vi imate te ružne navike u životu. Vi ste slobodni ljudi, vi ste Hristova deca, Hristova krv vas je na krstu Golgote oslobodila od svih grešnih navika, šta više anulirala je vašu grešnu prirodu. Vi ste mrtvi u Hristu. I to je ono što apostol Pavle govori u 5. glavi Rimljanima, on govori o posvećenju, o opravdanju, u 6. glavi Rimljanima on govori o posvećenju. I u 7. govori o vremenu prevare, i u 8. govori o krštenju Svetim Duhom. I samo čitajte kako se poslanica Rimljanima i crkvena doba gotovo numerički uklapaju u sve to. I posvećenje jeste prihvatanje. To nije trud, to nije napor, to je prihvatanje.
Amen. Amen.
Moja grešna priroda je mrtva.
Amen.
Ja sam umro sa Hristom na Golgotu.
Amen.
Kad je Hrist umro, i moja grešna priroda je umrla. Ja sam razapet sa Hristom.
Amen.
I ja sam slobodan od tih stvari. Ja više nisam alkoholik. Ja nisam grešnik. Ja nisam preljub. Ja nisam varalica. Ja nisam lažo. Ja sam slobodan od svega toga. Nekada sam to bio, ali sada vidim šta je Hrist uradio za mene na Golgoti i vidim da sam bio sa njim na Golgoti i vidim da sam razapet sa njim na Golgoti.
Amen.
I onda apostol Pavle kaže, smatrajte sebe da ste mrtvi u Hristu, Isus.
Amen.
To je isto kao prihvatanje božanskog izlečenja. Nijedna osoba neće nigde dospeti ako kaže Isuse izleči me. Ne, ja to verujem. Ja verujem da si me ti izlečio na Golgoti, znaci, simptomi. Nemaju nikakve veze sa tim, njegovim ranama ja sam izlečena osoba. I onda ljudima koji su bili, kaže, nagrada je učinit ću ga stubom u crkvi Boga moga. I neće više izaći na to. Stub u crkvi Boga moga. I ono što je jako zanimljivo, i napisat ću na njemu ime Boga svoga, ime Novoga Jerusalima, grada Boga moga koji silazi sa neba od Boga i ime moje novo. I Debra Vrahem je ovo komentarisao i rekao je da se ime Gospodnje menja kroz vreme. Ali ne može se menjati, nego samo Bog više otkriva se. I onda kada je bio Jehova, to znači ja sam spasitelj. A ime Isus znači samo više otkrivenje toga. Jahve je spasitelj. Ja jesam spasitelj. I Isus ovo ime znači ja sam spasitelj i pomazanik. Ko ima da čuje, neka čuje šta govori duh crkva. I onda ulazimo u Laodikejsko crkveno doba u kome se mi danas nalazimo. Naše doba. Naše čudno doba. Preteško za život. Doba kakvog nije bilo od postanka sveta. Jedno zlo doba. Jedno vreme prevare. Jedno vreme denominacionalizma. Jedno vreme ispiranje mozgova. Jedno vreme uspona Hollywooda. Jedno doba regeneracije Sodome na zemlji. Jedno doba bolesne politike. Jedno naučno doba u kome je civilizacija vraćena u stanje razvrata nemorala i naučnih dostignuća Nojevoga vremena. To je Laodikeja u kojoj mi živimo. To je vreme brzih promjena. To je vreme brzoga života. To je vreme radikalnog umnožavanja greha. To je vreme u kome je crkva svedena na minimum. To je vreme u kome Bog šalje Iliju proroka ponovo na zemlju. Laodikejsko doba je ponovo proročko doba jer je nakon apostolskih dana ponovo imamo proročku službu na zemlji. U punoj smislu te reči. A onda nagrada pobednicima je veća nego u bilo kome dobu i kaže koji pobedi daću mu da sedne sa mnom na prestolu mome kao što sam ja pobedio i seo sa ocem svojim na njegovom prestolu. I brat Rakam je rekao nikada veća nagrada nije data i nije obećana nikom. Jer onaj koji pobedi u ovome vremenu on će sedeti na prestolu kao, zajedno sa Isusom Hristom. Kao što je Hrist pobedio i seo sa desne strane Božijeg veličanstva na nebu, tako ćemo i mi danas koji savladamo ovo vreme i duh ovoga vremena sedeti sa Hristom na prestolu. I brat Rakan kaže, ni težeg vremena, ni manje grube ljudi, ni većeg obećanja.
Amen.
I kaže brat Braham u crkvenim dobima, u Laodikejskom crkvenom doba, kaže, kada prolazi kroz tragediju ovoga vremena, i kada prolazi, ovo što je tragedija ovoga vremena je masovnost zla. Nijedno drugo doba, nijedno drugo vreme, nije bilo vreme u kome je zlo bilo ovoliko prisutno. Nijedno drugo vreme nije bilo vreme totalnog demonskog opsednuća masa ljudi koji žive na svijetu. Već smo prošli kroz to, došli smo do toga da će nevesta Isusa Hrista, da će to biti jedini ljudi koji nisu pod oblakom demonskog pomazanja. Da ta mala grupa ljudi, luda devica je pod tim oblakom demonskim. Religiozni svet je pod tim demonskim oblakom. Svetski savez crkava je pod tim demonskim pomazanjem. O Hollywoodu i o hollywoodskom pomazanju da i ne govorimo, koje je toliko moćno da je zavladalo svakom osobom, bukvalno koja nije u nevesti Isusa Hrista, vi ne možete naći osobu, muškarca ili ženu koja je sasvim korektno obučena što se tiče moralnog odevanja, a da nije deo nevesti Isusa Hrista. Zašto? Zato što je to pomazanje iz Hollywooda toliko moćno da je zahvatilo mas. Mlade, stare, više nema razlike. Amen. Znate, više ne postoji u tome nikakva razlika. Znači, to je demon koji dolazi iz Los Angelesa, gde je brat Braham rekao da Satana voli da namesti svoju stolicu i da sedi, ali to pomazanje je toliko moćno da je zahvatilo ceo svet. Kažu ljudi koji idu po pustinjama, po džunglama, i tamo je to. I nije važno da li su ljudi bogati ili siromašni, oni su pod tim pomazanjem. I nije važno da li su religiozni ili nereligiozni, oni su pod tim pomazanjem. I nije važno da li to žele da budu, oni čak i u stvari i ne znaju da je to loše. Znate, ta drama koja se održavala, o kojoj se u Americi odvijela u vreme Ilije proroka, kada je brat Braham bio na životnoj sceni, kada je propovedao svoju poruku, ta poruka je u sebi imala moralno odevanje, veoma naglašeno. To je bilo vreme kada je Ilija bio na zemlji, to je bilo vreme kada je Hollywood bio u svome začeku. I Amerika je pravila svoj izbor, da li će ona izabrati Hollywood i da li će izabrati Iliju proroka, ona je kao nacija pravila svoj izbor. Znate, to jeste bila zadnja Božja nacija ili zadnji Božji kontinent koji je bio blizak Bogu. To jeste bila jedna nacija utemeljena na reči Božjoj. To jeste bila nacija koja je bila na temeljima hrišćanstva i apostola. To jeste bila jedna nacija, jedina nacija koju je Bog poslao Iliju proroka. I znate šta, ti možete samo pogledati, u vreme kada je brat Braham bio darovan Americi od strane Boga, Evropa je bila u jednom totalnom haosu. U totalnom ludilu. Evropa je imala prvi, drugi svjetski rat. Amerika je manje više u tome bila sa strane. Ovdje su desetine miliona ljudi ubijeni, u Americi nije pao ni jedan metak. Nije ispaljen ni jedan metak. Zašto? Zato što je Bog čuvao tu naciju. Amen. I u vreme dok su Evropljani imali Hitlera, Mussolinija, Staljina, koncentracioni logore, holokaust, istrebljenje Jevreja, Amerika je imala Iliju proroka, imala je isceliteljsku službu, imala je pomazanje koje je došlo od Boga, imala je anđela Gospodnje. Amen. Koji se spustio sa neba na zemlju. Zapamtite to, to je istina. Dok je Evropa imala drugi svjetski rat. Dok su bili vreme velikog ratovanja, masovnog ubijanja. Dok su u Evropi ubili 6 miliona Jevreja u nacističkom režimu, prorok William Braham je imao isceliteljske službe po Americi. Nacija je bila zaštićena, nacija je bila pod isceliteljskim pomazanjem. Dok je Evropa bila razrušena u drugom svjetskom ratu, Amerika je bila, imala proroka koji je otkrivao tajne srca, išao iz mesta u mesto, išao iz grada u grad, iz države u državu, bio pomazan sa mesijanskim znakom, pokazujući znake i čudesa koja su trebala da kažu ljudima, ovo je vaš Bog koji je došao na scenu, ovo je vaš Bog koji vas podiže iznad denominacijskog sveta ovoga vremena, ovo je vaš Bog, ovo je znak da je Bog sa vam. I Bog je bio toliko privržen toj naciji u tim 50-im, 40-im, 60-im godinama da je dozvolio da ga kamera snimi. I rekao je, evo ja ću se slikati pred vama. Ali vaš izbor danas koji pravite je veoma jednostavan, i birati između Jezabele, koja sedi u beloj kući, što je bila Jacqueline Kennedy, birati između Hollywooda i njegove monde, i birati između moje poruke. Što želite da izaberete? I brav Rahim je rekao da je 57. godina gotovo ključna godina u izboru Amerike. To je bila godina gdje smo imali šansu za nekakvo božansko probuđenje, ali nakon toga oni su izabrali Hollywood. I sad možemo reći zašto je to bilo tako. Dobro, zašto je Europa bila u tako kriminalnom stavu? Pa nekada su imali Lutera, ne tako da. I to su odbacili. Pa onda su imali Johna Wesleya u Engleskoj. Pa su i to odbacili. Pa je Bog vekovima dolazio i propovedao evanđelje na ovome kontinentu i oni su to odbacili. Odbacili su prvog anđela, Lutera. Odbacili su drugog glasnika, Wesleya. I onda su odbacili i rano pentakostalno probuđenje sa izlivanjem darom. Ne, njima to sve u Europi nije trebalo. Oni su imali svoje katoličke crkve, oni su imali svoje pravoslavne crkve, oni to nisu željeli, oni su izbacili Boga i onda je došao sud. I onda im je Bog poslao Hitlera, Staljina, Mussolini, a brat Abraham kaže, zbog toga što su odbacili pentakostalno probuđenje ranog 20. veka, došao je komunizam u Rusiji. Oni su davno odbacili Boga, imali su užas drugog svjetskog rata. Ali Amerika je imala svoju šansu tada. Ali danas je 2023. godina. Danas je 2023. godina i nacija koja je tamo 57. godine ili tih godina odbacila poruku ili je proroka, danas će biti suočena sa kaznom, sa istom vrstom kazne kakvom je bila suočena u Europa pod Hitlerom. Danas Bog podiže Rusiju. Danas Bog podiže kraljeve zemaljske koji će suditi Sjedinjenim američkim državama, koji su nekada bila nacija koja je imala Iliju, ali danas je to zver koja izlazi iz zemlje.
Amen.
Danas to više nema nikakve razlike u svemu to. Danas je nevesta Isusa Hrista svedena na male grupice ljudi. Koje će oni čak i pokušati da obesprave, koje će progoniti ili pokušati da proganje. Danas je vrijeme kada sud dolazi na tu zemlju. Pa ipak, kaže brat Abraham, u svim tim stvarima Bog će uvijek imati svoje pobjednike. I kada govorimo o pobjednicima, mi govorimo o ljudima uznesenju. Mi govorimo samo o njima. I brat Abraham kaže, nekada je to bio jedan čovjek, ali on je imao svoga pobjednika na zemlji. I vidite, i ovaj stih to dokazuje. Ko će sedeti na Božijem prestolu sa Isusom Hristom? Samo pobjednici. Niko više. Ne oni koji su se borili, nego oni koji su pobedili.
Tako je.
Boriti se jako je dobra stvar, jako vredna stvar, jako neminovna stvar za život jednog vernika. Ali zato što se borio u borbi vere, to ne znači da će on pobediti.
Tako je.
Borba se može ili dobiti, ili se borba može izgubiti.
Amen.
Ejte, mnogi su izgubili tu borbu. Nama je kao primjer borbe koja završava u porazu dati jedan tip u Bibliji. Vi znate ko je to, naravno. Lotova žena. Koja je dobro krenula.
Amen.
I Sodom. Čak je bila na silu gotovo izvedena. Imala je naprirodno iskustvo. Anđeli su došli u njen dom. A nama je ona dat kao primjer od samog Isusa Hrista koji je rekao, setite se Lotove žene. To je žena koja se borila u borbi vere. To je žena koja je imala naprirodno iskustvo. To je žena koja je ugostila anđele gospodnje. To je žena koju su i porodica, koju su anđeli gospodnji, su čak rekli, mi ne možemo uništavati ovaj grad dok vas ne izvedemo napolje. I onda su krenuli, Lot i njegove ćerke. Krenula je nevoljna gospođa Lot i oni su vođeni. I ona je išla tim putem i okrenula se nazad i postala je stup od sobe. I do te mere je to važan primjer ili važno proroštvo za zadnje vreme, da je nama Isus Hrist rekao pre 2000 godina za ovo vreme, setite se Lotove žene. Ona se borila, ali je izgubila. I jedno od obećanja vernicima, neću vaše ime izbrisati iz knjige života. To one koji su počeli da se bore. Znači, ali zbog nečega oni odustaju. Vidite, sada možemo razgovarati o tome, ako ćemo mi gledati na sebe. Pre svega, ajde da uzmemo Božju reč, puno je zvanih, ali je malo izabranih. Puno je ljudi koji su pozvani u ovu poruku. Puno. Nama se to čini da je malo, ali je u stvari to puno. Puno je pozvani. Jako puno ljudi do kojih su ove propovedi došle, jako puno ljudi do kojih su ove kasete došle, jako puno ljudi koji su čuli za poruku Viljama Brahama, jako puno ljudi kojima ste vi spomenuli Viljama Brahama. Znači, svi su oni bili pozvani. Mnogi. Pozvali ste bivše starešine vaše crkve, pozvali ste bivše prijatelje, pozvali ste sve ljude koje znate, pomenuli ste im poruku koju je Bog poslao. Vidite, oni mogu o tome misliti da je to samo jedan razgovor, da je to samo, vidite, to je bio sudbinski poziv. To je bio susret sa sudbinom.
Amen.
I u odnosu na Božji poziv, i na odnos prema Božijem pozivu će umnogome odrediti sudbinu čoveka na zemlji. Zato što u tom pozivanju imate primjer Gospoda Isusa Hrista koji je pozvao ljude koji su se izgovarali. Ja sam se oženio, ja sam počeo novi posao, ovo ili ono. I zato što su odbili da dođu na svadbenu večeru s njegovoga sina, na svadbenu večeru Jagnjetovo, domaćin koji je upućivao pozive se razbesneo ili naljutio na njih. I onda je naredio svojim slugama, izađite na ulice i dovedite hrome, sakate, bolesne. Sve one na kojih naiđete i neka se napuni moj dom ili svadbeni prostor. Ali vidite, taj bes. Bog poziva ljude i to je čast, to je privilegija. Ljudi to ne moraju shvatiti, ljudi to ne moraju misliti tako, to je čast, to je privilegija, zaista. Pozivari tu nisu bitni.
Tako je.
Vi ste otišli i vi ste rekli, da, ima poruka, ima William Braham, i vi ste ponudili nešto najbolje što je Bog dao ovoj generaciji.
Amen.
Poruka je Hrist. Evo pogledaj šta je Boži potvrđeni prorok rekao, i oni se nasmeju, i oni se tome rugaju, oni misle da je to fanatizam i oni misle da je to glupost, ali to je bio svečani poziv i pozivnica upućena od Boga. I ljudi koji se nemarno odnose prema pozivu su ljudi koji će se čak u ovom životu suočiti sa Božim gnevom. Zato što se domaćin svadbe naljuti. I onda kada je Bog ljut na nekoga, u njegovom životu se pojave nevolje. I odbijanje poziva je gotovo jedna tragična greška, koja ne samo da će imati večne posljedice, nego će ona imati i ovozemaljske posljedice. Sa puno porodičnih nesreća, ono što ljudi zovu tragedija ovoga ili onoga. Zašto? Zbog nemarnog odnosa prema pozivu. Nema to veze sa pozivarima, ali on se nemarno, neodgovorno se odnosio prema pozivu. I mi smo pozvali mnoge ljude. I mnogi ljudi su to odbacili zato što nisu izabrani. Puno je zvani, ali je malo izabrani. A sada izabrani ste vi i ja, koji smo rekli da Božijem pozivu. I onda prva stvar koja se dešava kada oni dolaze na svadbu njegovog sina, tamo na ulazu su dobijeli belu haljinu, što je jedna od nagrada pobedniku Savskog crkvenog doba, to smo već vidjeli. Bela haljina, koja je od Boga darovana ljudima. Šta je ta bela haljina? To je vaša vera. Pazite ovo. Nikom nedostojan nije mogao da pristupi stolu večere kraljevog sina. Zato što su pozivari otišli na ulice i oni su pozvali nedostojne ljude. Pošto se kralj naljutio i rekao je, svi ovi koji su prezreli moj poziv, svi ovi koji su imali izgovore, neće da dođu na svadbe, neće da dođu na ženitbu, na venčanje moga sina. I sada idite pod ulicama, ne zanima me. Ja želim sina i želim da moja svadbena dvorana bude puna. Dovedite slepe, sakate, prljave, bose, siromašne. Dovedite bilo koga. Želim da se ova svadbena dvorana napuni gostima. Ja želim svoga sina. Ali budući da je to bio svečani skup pravde, niko nedostojan nije mogao ući i zato su na ulazu u tu svadbenu dvoranu, ljudi, to je istočnjački običaj, to je Abraham govorio, oni dobijali bele haljine. I te bele haljine su ih načinile dostojni da priđu dvorani venčanja kraljevog sina. E šta su bele haljine? Vaša vera da su vam gresi oprošteni. Vaša vera da su vam gresi oprošteni imena njegovog radi, to su bele haljine koje vam je Bog darovao. Danas kada smo u tim belim haljinama, danas kada smo sa tom svetom verom koja je jednom zauvek darovala svetima, držite to u svome srcu kao svoje veliko blago. Amen. I verujte, gresi su mi oprošteni.
Amen.
Znate, Satana će pokušati sve da uradi, on radi u poslu ispiranja, on će pokušati da se igra sa vašom savešću, on će pokušati da se igra sa vašim sećanjima, on će se igrati sa vašim mislima tako i toliko dok vas ne uveri ili ne pokuša uveriti da počnete da verujete da ste vi jedna zla osoba koja nije zaslužila ništa, koja nema ništa i čiji će život na kraju da se završi tragedijom. I Satana će pokušati da vam ukaže na ljude koji su u vašoj porodici bili i koji su tragično završili. I onda će vam govoriti, pa i ti ćeš tako, ni ti ne možeš drugačije da prođeš, i ti ćeš da doživiš istu sudbinu, i ti ćeš da doživiš to na isti tragičan način kao što su tvoji roditelji, tvoji rođaci, tvoja sestra, tvoj ovaj, tvoj ovaj, i oni su završili na tragičan način i ti ćeš. Nemojte to verovati.
Amen.
Nemojte to nikada verovati, zato što je to jedna strašna, gnusna, pogana, demonska laž. Istina je da je krv Isusa Hrista vas opravdala i da je krv Isusa Hrista vas načinila Božijim pravednicima. Istina je da je on vama darovao bele haljine. Istina je da ste vi pravednici Božiji ovoga dana.
Amen.
I to je važna stvar i to se mora verovati. To se može verovati jedino kada vam je dano od Boga.
Amen.
I sada kada smo bili u Mađarskoj, ovaj brat Beni Kofi je govorio, jedna stvar koja je jako zanimljiva bila, on je rekao da u Americi imaju problema zato što se crkve vraćaju emocijama. Da se vernici porutke vraćaju emocijama i da se vraćaju u stvari u pentakostalizam. Denominacijski pentakostalizam, gde je jedino važno pevati, biti uzbuđen, biti srećan, biti zadovoljan. I razmišljao sam o tim stvarima i kaže da je to masovna pojava. I kad kaže, prosto jako dobar brat i dobar propovednik, pa verujem mu naravno. Ali razmišljao sam o tome u stvari, zašto je to tako? Jer ljudima je potreban realni Bog, ovde i sada. ovdje i sad. Nigde. Bram Rahel ima jednu propoved koja se zove Nepobitne realnosti živoga Boga. Možemo misliti o prorokovoj službi i jedna stvar će tu biti potpuno sigurna. A to je da je sve na njegovim službama bila realnost. Ništa nije bila mistika. Ništa nije bila teorija. Ništa nije bio fanatizam. Ništa nije bilo u divljem neredu. Ništa nije bilo u skakanju, vrištanju. Kada se realni živi Bog pojavljivao na njegovim skupovima, svi su znali da je to Hrist. I mnogi ljudi koji su bili na službama vrata Brahama su govorili i govore o tim danima i kažu, vi ste prosto znali, prosto ste osjećali da je Isus Hrist ovdje. A onda kada se pojavio molitveni red, Abraham ne da nije bio u tom emocionalizmu, u tim emotivnim stanjima, on je morao umirivati publiku.
Tako je.
I rekao je, gledajte na mene, utišajte se, budite u poštovanju sada, molite se, nemojte biti uzbuđeni, nemojte pokušavati da dođete ispred mene, tamo gde jeste, tiho se molite Bogu.
Amen.
I onda se pokazala realnost živoga Boga. Brat Branko mi se okrenuo prema slušateljstvu i rekao bi, vi sestro koji sedite u zadnjem redu, vi ste se upravo molili za svoje unuče. I ovako govori Gospod. Idite kući, vaše unuče će da bude zdravo. I tako je bilo. Sada da li su ljudi bili uzbuđeni ili ne? Znate, oni su čuli jasan znak, jasan glas Boži.
Amen.
Ovako govori Gospod. Ili sestra, vi se zovete Eva, vaše drugo prezime, vaše prezime je Jork. Potpuna realnost.
Amen.
Apsolutna realnost, ovdje i sada, ne sutra. Vidite, to je bio Bog koji je bio tu.
Amen.
To je bio Bog koji nikoga nije trebalo buditi.
Amen.
To je bio Bog koga nije trebalo dozivati. Tu je bio Bog koga nije trebalo preklinjati.
Amen.
To je bio Bog pred kojim nije trebalo vrištati.
Tako je.
Amen.
To je bio Bog koji je bio ovdje.
Amen.
I koji je govorio svojim ljudima ovdje i sada.
Amen.
I zbog te stvari je služba Williama Brahama bila tako izuzetna. Bila tako posebna. Bila tako neponovljiva, jer Bog je sebe toliko identifikovao sa tom službom da bi mi danas znali i da bi danas verovali, taj čovjek je bio njegov prorok. Ali to je bila realnost. Brat Braham propoveda. I propoveda o tome kako je Bog sreo Petra i kako je rekao, ti si Simon, sin Joni. Kako je vidio Natanaela. Propoveda o tome kako je Samarijanka srela Hrista. I onda samo kaže, u propovedi Isus Hrist je isti jutre, danas i za uvek. I onda se vrati na knjigu Postanke i kaže, kao što je Bog posetio Abrahama i Saru. I kako je otkrio tajne Sarinoga srca. Ta isti Bog je ovdje sada. Na ovoj službi. I on će uraditi te iste stvari sada. Samo se umirite.
Amen.
Samo utišajte svoj duh. Samo se tiho molite u svome srcu. Samo budite u poštovanju. I ovaj dar koji je Bog dao meni kao poniznom slugi Božije će manifestovati se. I znate koji su ljudi najviše primili iz Božijeg dara koji je bio sa prorokom i u prorokovoj službi? Ne oni koji su agresivno željeli da budu pored njega.
Tako je, istina.
I to možete vidjeti i onda, i to možete vidjeti danas, i za službu brata Brahama je to potpuno razumljivo. Ljudi žele da budu u blizini Božijih pomazanika. I u jednoj meri to je razumljivo. Ja ću doći do brata Brahama, ja ću doći u molitveni red, ja ću doći na privatni razgovor, ali ti ljudi koji su tako agresivno želeli da budu pored njega, nisu oni koji su bili najviše blagosloveni njegovim darom, nego oni koji su ponizno sedeli, verovali i rekli: Gospode, neka ovaj čovjek govori meni. Neka ovaj čovjek sada progovori meni. I kada su oni bili u toj molitvi, brat Braham se okrenuo prema njoj i rekao: sestro koja se sada moliš u svome srcu, Bog je čuo tvoju molitvu. I ovako govori Gospod. Bog ti je to dao. A ona je samo sedela i uopšte nije. Ljudi su gubili energiju da dođu do proroka, da dođu do molitvene karte, da dođu do bilipola, da dobiju pravo da stanu pred brata Braham. Znate, i puno je tu bilo gotovo razočarenje. Bilo je jako puno razočarenja. Brat Braham se molio za 10 ljudi, a molitveni red je imao 100 ljudi. I onda ljudi su dobili molitvene kartice, ali nisu uspeli da dođu do proroka.
Tako je.
Nisu, i sad zamislite, on prozove molitvene kartice od 20 do 30, ja imam molitvenu karticu broj 31. I kada 9. završi ovom sa 29 karticom, brat Braham skoro padne u nesvest, ovi prekidaju, vode ga sa podijuma, a moja kartica 31. I šta sada da radim? Da idem do sljedećeg skupa, da idem kolima za njim, da stanem kolima pred njegovu kuću, šta da radim? Brat Braham je zaista želeo da vidi svakog, ali nije mogu, ali da je samo sedeo tamo negdje u zadnjem redu, da je samo otvorio srce, i da je samo rekao: Gospode, neka se ovaj čovjek obrati meni. Gospode, ja sam onaj koji veruje. Ja vjerujem da taj čovjek ima dar Boži. Ja vjerujem da je ovo Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek. Ja vjerujem, i kao što je Isus Hrist govorio Petru toga dana, Isus Hrist može meni danas da se obrati sa usana toga brata. I brat Braham se okrenuo prema publici i oni su stajali u molitvenom redu i on ih je ignorisao narednih 15 minuta i prozvao je 10-15 ljudi koje nikada nije znao. Zašto? Zato što su oni imali pravilan odnos prema daru živoga Boga. A i ono što želim da naglasim, na tim skupovima, u tim danima, sve je bilo realno. Baš sve. I to je ono što je ljude fascinira. A sada se mi nalazimo, koliko se nalazimo? 35, ovamo 20, negdje, gotovo 6 decenija, 5,5 decenija posle proroka na zemlji. I zašto bi se ljudi danas vraćali u emocionalizam? Zato što im nedostaje realnost.
Tako je. Istina.
Zato što im nedostaje realnost koja je tako jasno bila pokazana na službama brata Braham.
Amen.
Realnost koja je tako jasno bila pokazana. A vidite, ali onda nemojte zaboraviti da je brat Braham rekao još jednu zanimljivu stvar. Kaže, ljudima koji su dolazili u molitveni red, kaže, vi kažete imate veru, svu veru ovoga sveta, da imate tu veru. Tako. Ne bi stajali ovdje.
Tako je.
Kaže, vi bi dali slavu Bogu.
Amen.
Vi bi prihvatili Isusa Hrista kao svoga iscelitelja.
Amen.
I vama ne bi bio potreban posrednik.
Tako je. Amen.
Ne bi trebali čak mene, vi bi za Božji glas, ne bi Bog morao da vam progovori kroz mene. Vi bi prosto verovali, dali slavu Bogu i bili izlečeni.
Amen. Amen.
Ljudi su vidjeli da je sa bratom Brahamom realni Bog.
Amen.
Pravi, realni, živi Bog, koga ne morate čekati sutra. Ili koga ne morate buditi za danas popodne, ili koga ne morate dozivati, koga ne morate preklinjati da bude tu, on je tu. U današnjem vremenu Bog ima svoje pobednike. Današnje vreme je vreme kada ljudi rade, čini mi se, u nedostatku Božije realnosti jednu od ove tri stvari. Ili se okreću u potpunosti ka emocijama, ili se okreću ka teoretisanju. I treću stvar koju rade, pokušavaju da proizvedu znake i čude. Zato što iznad svega oni su željni realnoga Boga. Boga koji je ovde, danas i sada. Boga koji može rešiti nerešivo. Boga koji može odgovoriti na njihove molitve. Boga koji će načiniti sebe jasno. Ali vidite, ima neke stvari koje me tude i koju će danas podeliti sa vama. Recimo, ljudi ako žele znaki i čuda. I potpuno je to legitimno. I oni pokušavaju da čak da prebaci ljudima. A kako to da u vašoj crkvi nema znaka i čuda? Ali ako neko, negde, bilo kad, želi da vidi znake i silu živoga Boga manifestovan, na sličan način kao što je to bilo u delima apostolskih. I oni dođu onda propovednicima, citiraju, ali znaš tako, to je bilo u delima apostolskim, dela apostolska to kažu, tamo je bilo izlečenje, tamo je Petar pozvao čoveka, on je ustao, sve to bilo drugačije. I oni vide taj deo. Da su apostole pratili znaci. Ali ono što propuštaju da vide, jeste da su apostoli išli po celom svetu i propovedali ovo evanđelje svakome stvorenju.
Amen. Amen.
To propuštaju da to obavezno propusti. Sada apostoli su dobili zadnju zapovest Gospoda Isusa Hrista, idite po celom svetu, sad naglašavam to, idite po celom svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju.
Amen.
A znaci onima koji veruju bit će ovdje. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesti i oni će ozdravljati. Ako popiju nešto smrtno, neće im nauditi ništa. Vidite, ljudi hoće da imaju znake bez da idu u evangelizaciju. Pa to nema u Božijem programu.
Tako je.
Ta stvar ne postoji, to je nemoguće.
Tako je.
I onda dođu do toga i kaže, kako mi da donesemo znake u svoju crkvu? Ne, nikako. Zato što će se ona dešavati na polju evangelizacije. Pa gde su bratu Brahamu bile prikazane najveće službe, čuda, isceljenja, naprirodnih stvari, tako što je on išao, prijatelji, on je išao u evangelizacione misije, on je išao u isceliteljska probuđenja, on je išao iz mesta u mesto, on je imao organizaciju koja je vodila njegove službe, on je imao organizaciju koja je zakupljivala i reklamirala njegove skupove, on se molio za svako to isceliteljsko probuđenje. I sve te stvari su se dešavale na isceliteljskim evangelizacionim misijama, zato što mu je Bog rekao, čini posao evanđelista. Vidite, ali da je on sebe zatvorio u crkvu u Jeffersonville i da je rekao, dobro, ja ću samo odavde, neću mrdnuti odavde. I stari mi, umoran sam, imam ženu, imam porodicu, imam decu i sve ovo, imam porodične obaveze i zato moram i da radim. I tako ću organizovati svoj život kao porodični čovjek, imaću svoje radno vreme. A onda će otići u službu kao da mi je hobi. Svoje slobodno vreme ću dati Bogu i onda očekuje da dobije ogromne znake i čuda od Boga. Neće dobiti.
Tako je.
I vidite, na kraju, znate zašto njegova služba nije profunkcionisala u času kada je Bog u stvari to želeo? Samo razmislite sad o ovoj stvari. Znate, ljudi meni postavljaju pitanje, kažu, ali dobro, kako to u našoj crkvi, kako to u našim crkvama, kako to u crkvama poruke nema toliko znaka i čuda kao što je to bilo u apostolskim danima. Ja vam danas sada odgovaram. I verujem da ovo što ću vam reći jeste istina. Zašto brat Braham? Šta se desilo Williamu Brahamu? I na kraju krajeva, ajde recite sami sebi, zašto mu je žena umrla, zašto je Hope umrla, zašto je Saronka umrla? Zašto? Slušajte. Zato što je imao pozive za evangelizaciju. Pozive. Dođi u moju crkvu, brate, bilo.
Tako je.
Vidite kako je to bilo. Ajde da se samo vratimo na to. On je sedeo kao jedan gost na pentakostalnom skupu, kao baptistički mladi propovednik, ali bio je loše obučen, ali je bio na listi ljudi koji su trebali da govore na tome skupu. I kada su prozvali njegovo ime, on se stideo svog sirotinskog odela i nije želeo da izađe. I onda je propovednik koji je vodio kap, host pastor, kako to danas zovemo, rekao: William Braham, da li je ovdje? Čovjek koji je sedao do brata Brahama je rekao: dobro, znaš li ga? I brat Braham mu je odgovorio: pa ja sam taj, ali nemoj nikome reći. Jel vidiš kako sam obučen? I ovaj je povikao: tu je, tu je. I brata Brahama su bukvalno izgurali na propovedovanje. I on je propovedao tu službu i nakon te službe došli su mnogi propovednici i on je dobio pozive iz njihovih crkava da dođe u njihove crkve da bi u njima propovedao evanđelje. Kasnije je brat Braham rekao, kaže: ja sam siguran da je Bog taj dar koji on imao bio spreman da počne da koristi upravo tada. Ali tu se pojavila gospođa Tašta. Možda je smešno, ali je brutalno iskreno, istinito. I znate što je rekla ali bili? Prestani sa glupostima. Da, nazvala je njih smeće, ali je rekla: gledaj kako da dobiješ bolju platu. Kako da postaneš dobro plaćen propovednik. Gledaj kako da opremiš kuću. I on je poslušao tu ženu i nije otišao na evangelizacijono polje, nije otišao na evangelizacijonu misiju i dogodilo se ono što se dogodilo. I nakon toga, pazite, kaže brat Braham, je rekao: Bog je spreman bio u tom trenutku, jer to je bilo nadprirodno. Izađu propovednici, dođi u moju crkvu, dođi u Floridu, dođi u Arizonu, dođi vavamo, dođi onam. Ali moje odelo, ove ljude to ne zanima, dođi da nam propovedaš evanđelje. I naravno da se nikakvi znaci to više nisu desili. Nisu mogli. Jer oni se dešavaju na polju misli. Sada šta bi bilo da se neko od mene, da se ja ili vi ili neko od nas razvoli ozbiljno danas i ovdje? U 99% slučajeva nikako čudo se ne bi desilo. Znate zašto? Zato što Bog očekuje od mene i tebe da to veruje.
Tako je. Amen. Amen.
To je način na koji to Bog zahteva od mene i vas.
Tako je.
Na poljima misije to je drugačije. Znači, to je zaista drugačije. Ja se sjećam u Zrenjaninu kada je žena dobila sluh. Dobila je zato što smo mi govorili istinu.
Amen.
Da je Bog poslao proroka Iliju. Da je anđeo došao sa otvorenim knjigom. Tu nije bilo nikakve vere, ništa. To je bio znak. Ovi znaci će pratiti one koji veruju.
Amen. Amen.
A ti znaci potvrđuju da mi govorimo istinu.
Amen.
I kada je Bog zadovoljan na poljima misije onim što kažemo, znaci to prati.
Tako je.
I otkrivanje tajne srca i izlečenje.
Tako je.
Ali kada to dođe do ove crkve koja sebe naziva nevjestom Isusa Hrista i koja to jeste, Bog će uvek proveriti vašu veru da li je to tako.
Tako je.
A svaka izjavljena vera će biti proverena.
Amen.
Svaki put kada vi stanete pred Božji presto milosti, jer to nije, pazite, vi to ne vidite i onda su naše reči prosto tako, reči. Ali kada vi kažete: Bože, ja to verujem, ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba. Ja to zaista verujem. Bog vas ozbiljno shvati. I kaže, u redu, hajde da to proverim. Hajde sada to proverim. Ja nikakva vatra neće doći, ništa neće progutati, ništa se neće zapaliti oko tebe, ništa, sve će biti isto, čak možda gore sutra nego što je danas. I brat Brahan propoveda na temu budi siguran u Bogu i kaže to ovako, kada on ćuti, kada izgleda da Bog ćuti, to je vrijeme kada Bog testira vašu veru. I u tim danima testiranja se pokazuje i odlučuje da li ćete vi živjeti ili umreti u slučaju da ste bolesni. To je sve.
Aleluja. Amen.
Vi ste rekli da mu verujete i on želi da vidi da li je to istina ili ne.
Hvala Bogu, hvala Bogu, hvala Bogu.
Ali tamo na poljima misije on će izlivati svoje znak. A razlog zašto ljudi u svojim crkvama nemaju dovoljno znaka i čudesa koji prate njih, zato što ne evangeliziraju dovoljno. Potpuna istina. Zašto? Zato što ih to ne zanima. Najiskrenije rečeno. I danas to zanima sve manje i manje bilo koga, ali to znači da će sve manje i manje biti znaka koji će pratiti tu službu.
Tako je.
A onda će ljudi reći, a čemu ja? Pazite ovo sad. Onda ljudi u svome srcu kažu to ovako, a čemu onda sve te evangelizacije kad niko to neće da veruje? Kaže, što ti pozivaš na evangelizacije kada sam znaš da će to biti samo nekolicina koje ne možeš izbrojati na prste jedne ruke koje će ići uzneseti. Istina. A onda mi odgovorite zašto je Stefan išao i propovedao ono što je propovedao.
Tako je. Tako je.
Samo to. Samo to, ništa više. I ko je Stefanu verovao? Ko je Stefanovom propovedanju? Mi govorimo o uspešnom propovedanju. Hajde, dobro, Petrovo propovedanje je bilo uspešno. Ili je 3000 ljudi u jednom danu bilo obraćeno. Ali Stefanovo propovedanje je bilo odbačeno. A sada ljudi da su to gledali, rekli bi nije poslan da to radi, radi to isu više fanatično. Ali veliki znaci i čuda su pratili njegovo propovedanje.
Tako je. Amen.
Istinski to pismo kaže.
Amen.
I jedino srce koje je bilo dodirnuto njegovim propovedanjem je bilo srce apostola Pavla.
Tako je.
Amen. I to neobraćeno, jer ga on nije mogao čak ni obratiti, da bi to kameno srce bilo obraćeno, morao je Gospod Isus Hrist lično da se pojavi Pavla. Ali je taj kamen bio načet, ako ništa drugo.
Amen.
Ali da je to neko gledao sa strane, rekao bi Stefan je uzaludno živeo. I znate šta? Ja vam danas samo odgovaram na pitanje zašto u crkvama poruke nema dovoljno znaka i čuda koji to prate. Ovo vam je odgovor. Da li će ih biti? Pa ja ne znam. To zavisi od ljudi da li će to raditi ili neće. Ali vidite ovdje šta kaže. Ja ću priznati njegovo ime pred anđelima. Razlog zašto će on to uraditi je da se oni nisu stideli njegovog imena pred ljudima.
Amen.
Nisu se stideli. Oni su svedočili.
Amen.
Oni su evangelizirali. Vidite, oni su u stvari to želeli da rade. Sada pogledajte dela apostolska i pogledajte te ljude. Jednu stvar, oni nikada nisu izgubili iz svoga srca, a to je želja da evangeliziraju.
Amen.
Šta je bio smisao Pavlovog života? Putovati i evangelizirati.
Slavu Bogu.
A onda ljudi dođu i kažu, a sad mi objasnim zašto je tako malo svetosti u crkvi, brate Dragomir. Nije sve u evangelizaciji, jer mogu svi otići i mogu govoriti, ali nešto je i u svetosti. Nešto je u posvećenju.
Amen.
Ne, mi moramo posvetiti sebe, i to je istina.
Amen.
Ali posvetiti znači jedno. Vidite, kad sam bio u Slovačkoj, brat Pero je rekao nešto što me jako obradovalo, iznenadilo. Jel malo ko to? To bi mi citirao. Citirao je brat Abraham. I mi smo govorili o pobedi. I on izgovorio jedan citat i rekao je: brate Dragomire, znaš što znači pobediti? Ja sam znao, zato što mi je to jedan od stihova, koji, jedan od delova onoga što brat Abraham govorio, jako mi se duboko urezao u srce. Ali on je citirao brata Abrahama i rekao: pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima.
Amen.
Sada malo ljudi to zapazi.
Amen.
A to je naravno deo, to je samo jedna rečenica u propovedi kako mogu da pobedim. Jako me obradovalo što je čovjek koji propoveda, brat koji propoveda, to zapazio. Što znači da jako duboko čita poruku.
Amen.
I zato će mu služba biti, i zato mu je služba blagoslovena, i zato će služba napredovati.
Amen.
Jer je temeljena na dubokom čitanju onoga što je brat Abraham rekao. Malo ljudi to zapazi.
Amen.
Ali stvarno je duboka i veoma važna misao. Šta znači pobediti u stvari? Vidite, kaže brat Abraham, pobediti znači prepoznati đavola u svim njegovim trikovima. Ali onda ako kažemo jednu stvar, malo je svetosti u crkvi. Vi kažete, puno je đavola u crkvi. Jer biti posvećen znači da je đavo izvan mene. Da nema uticaja na mene. To znači da je moja čaša prazna i oprana. Dobro, niko od nas ne može biti opsednut đavolom, ali može biti pod uticajem toga sveta. Ali zašto bi mi bili pod tim lošim uticajem? Ajde mi odgovorite. Pa isto kao što su znaci i čuda u mnogo manjoj meri prisutni danas zbog nedostatka evangelizacije, razlog zašto nema dovoljno svetosti u crkvama poruke je zato što se ljudi ne protive đavolu. Vrlo je jednostavno. Biblija je rekla:
amen,
protivite se đavolu i on će pobeći od vas.
Amen.
To su dve stvari koje ću naglasiti na kraju ove službe. Znači, ja odgovaram na dva pitanja koja postoje u mnogim srcima danas. To je: zašto nema dovoljno znaka i čuda u crkvi i u službama? I drugo je: zašto je tako malo svetosti u ljudskim životima? I jedno i drugo je zato što ljudi nedovoljno rade ono što treba da rade. Protivite se đavolu, kaže pismo, i on će pobeći od vas.
Amen.
Protivite se đavolu i on će pobeći. A vidite, radite to. A onda približite se Bogu i Bog će se približiti i vama. I to je vrlo jednostavno. Ali umjesto da se protive zlu, ljudi jednostavno počinju da kukaju i da se žale na zlo. O, ja sam danas umoran, ja sam danas neraspoložen, ja sam danas depresivan. Tako. Protivi se to. Ne, ne, imaš mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen. Amen.
Ja ne znam kako da rešim ove probleme. Protivi se tome. Hrist je rekao: sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas.
Amen.
Petar je to rekao: sve svoje brige stavite na njega, jer on brine za vas.
Amen.
Ne znam što da radim sa mojom porodi, ne znam što da radim sa svojim decom, ne znam što da radim sa svojim životom, ne znam što da radim sa svojim dušom. Protivi se đavolu i on će pobeći od tebe.
Tako je. Amen.
Nema drugog načina. Znate, verujte i razumite, to nema drugoga načina.
Amen.
Znate, ako je Isus Hrist rekao, ako je Biblija rekla da nešto radite, a to ne radite, ne možete očekivati rezultat Božijeg blagoslova.
Amen.
Ja znam da to nije uvek lako. Znate, ali mi smo postavljeni na polje bitke. Ja bih volao da to mogu promijeniti. Ali ja to ne mogu promijeniti. Znate, ja bih volao da je Bog mene postavio ili da je nas postavio kao crkvu ili kao ljude Laodikejskog crkvenog doba, da me je postavio u manje nenormalno vrijeme. Pa da recimo živim u vrijeme Veslija gdje su se hiljade ljudi obraćale u jednom danu. I gdje je bilo mnogo lakše živjeti jer nisu svi ti demoni sa rijeke Eufrat pušteni na crkvu. Zato ja bih stvarno voleo da je to tako. Ali to nije tako. Bog me je postavio da živim u ovakvom vremenu. Bog je postavio i predodredio vas da živite u Laodikejskom crkvenom dobu.
Amen.
A Laodikejsko crkveno doba je kada je 200 miliona demona svezanih u velike reke Eufrat pušteno, prvo na Izrael gdje su pobili 6 miliona ljudi, a kasnije su se ti demoni ustremili na nevestu Isusa Hrista. Sad je otvori vrata. Sad mi to sad. Ali sad su se ti demoni, ti duhovi su se ustremili na nevestu Isusa Hrista. I ja ne mogu da vam kažem da to nije tako kad je to tako. Znači, jedina strast pakla u ovom trenutku je da spreču i vaše uznesenje i promjenu vašega tela. Ne može biti drugačije, ali Bog očekuje od neveste Isusa Hrista, očekuje od mene i vas, očekuje od svih nas da se tome protivim. Nema pobjede bez borbe. Nema pobjede bez borbe i ne mogu vam ja danas reći neko drugo rješenje. Ja bih volio da to danas funkcioniše na način dođi, položi ruke i sve će biti do kraja života idealno. Neće. Zato što ste predodređeni da se borite sa ovim demonskim silama puštenim na nevestu Isusa Hrista, pisano je protivite se.
Tako je, amen. Amen.
Protivite se svemu tome.
Amen. Slava Bogu.
Da vi to možete da uradite. Bog je stavio povjerenje u vas da vi to možete da uradite.
Amen. Amen.
Znači, jedan od najvećih blagoslova moga života, ne jedan, nego najveći blagoslov moga života je što ja imam dugi niz godina. Kako da vam kažem, znate, braka mi propovedao najveću bitku ikada vođen. I rekao je, vi ste sa svojim neprijateljem, morate suočiti u svojim mislima, u svojoj glavi.
Tako je.
On će doći na polje bitke.
Amen.
I brat braka mi rekao, vaš um, vaše misli su polje bitke.
Tako je.
Mesto susreta. Evo, pogledajte, Ukrajini danas, oni su izabrali taj, kako se zove, Bahmut. Gdje nesrećni je. Hiljade ljudi gine svakog dana. Jedno malo mjesto koje će odlučiti možda sudbinu cijeloga rata. Imalo je pre rata 20.000 stanovnika, ali u čemu je poenta? Poenta je da su dve velike vojske odlučile da svu svoju silu bace na to mjesto. Sve što imaju, gotovo sve. I jedni i drugi, nije važna cena. To je mjesto gdje se dve vojske susreću i bore. Polje bitke, mjesto susreta. I onda slušajte proroka kada kaže, um je mjesto susreta ili polje bitke. Bog i đavo su u Edenskom vrtu odlučili da se bore za ljudsku dušu. Đavo je u Edenskom vrtu izazvao Boga i rekao, ja ću se boriti za Adamovu dušu da je odvedem u pakao. Ja ću se boriti za Evinu dušu da je odvedem u pakao. Bog je rekao, ja ću se boriti za njih.
Amen.
Ti ja ćemo ući u rat, ja ne dam svoje.
Amen.
I mi ćemo ratovati. Ali mjesto gdje ćemo se susresti.
Amen.
Ja i ti, Luciferu, bit će njihov um.
Materica.
I to je mjesto gdje će oni birati između Boga i đavo.
Amen.
Vidite, to je prorok rekao i to je tako.
Amen.
E sada ja bih volio da to nije tako. Ja bih stvarno volio da to nije tako. Ali to jeste tako. Da li đavo dolazi na polje bitke? Da, dolazi svaki dan. I najveća privilegija, ili ako hoćete, najveći dar koji mi je Bog dao u životu, jeste da to prepoznajem.
Slavo.
Da to prepoznajem i znam. Ne, ovo nisu misli od Boga.
Tako je. Amen. Amen.
Ne, ovo nisu misli od Boga.
Slava Bogu, slava Bogu.
Vidite, to što je Pera citirao brata Brahama, prepoznati đavola u svom, svim njegovim trikam, trikovima.
Tako je. Amen.
To može doći jedan banalan način. Dođe vam misao. Ovaj brat je licer. Ne satan. Ti si licer.
Tako je. Tako je. Aleluja.
Amen.
Ako je i pogrešio, ja ću se moliti za njega.
Tako je.
Ja nisam njegov sudija, ja sam njegov brat.
Amen.
I ja ga volim, Amen. Ja ga ljubim, ljubavlju Isusa Hrista.
Amen.
A vidite, to je samo jedan trik. Jedan od mnogih trikova sa kojim ćete se morati sukobiti stalno, ponovo i ponovo. Ja bih volio da vam kažem.
Tako
da
je.
Sa tim nećete morati da se suočite.
Tako je.
Ali ne bih govorio istinu.
Amen.
Znate, ne bih govorio istinu.
Amen.
Ali um je također i materica duše, da, to je istina.
Tako je. Amen.
Što znači, ako to ne sasečete u korenu, ne sasečete u početku, da će to da donese užasne rodove.
Amen. Amen.
I onda ja da to ne prepoznam u početku i da ne sasečam, onda bi ja počeo da izbegavam čoveka.
Tako je. Tako je.
Da se ljutim na čoveka.
Amen.
Da vidim njegove greške.
Amen.
Da ga ogovara.
Tako je.
I onda to više nije seme, onda su to rodovi zla.
Tako je, brate.
I onda je to teže čupati.
Amen.
Ali nema drugoga načina sem vratiti se na početku. Znate ono što Jovan Krstitelj rekao, sekira je kod korena drveta položaj.
Amen.
Ma koliko da to izraste, morate se saseći koren tih stvari.
Amen.
Ali onda tu postoje tako bezobrazni trikovi.
Tako je.
Na koliko ljudi meni došlo i priča i poverava se i kaže, ali imate jedan light motiv, ono što se provlači kroz sve te silne razgovore. Znaš, drago mi, ja ne mogu da se oslobodim stvari sveta. Ja volim stvari sveta. I on to meni kaže. I sad mislite, super duhovan ako mi to kaže. Znate, dok mislite da volite svet, vi ćete ga sve više i više voliti. Jer je to seme zla posejano u vašu...
Amen. Tako je.
Da li shvatate to?
Amen.
To je seme zla koje je posejano u vašu... Zato što to nije reč Božija. A šta reč Božija kaže? Isus Hrist je na krstu Golgote jednom žrtvom zauvek oslobodio od robovanja grehu.
Amen.
Ja sam sin Boži, ja sam nekada
Amen.
Voleo svet i stvari ovoga sveta, sada mi se to gadi.
Aleluja.
Amen.
Amen.
Ako hoćete ispravno rodove, uzmite ispravno se.
Amen.
Ali ne možete imati to seme zla posejano u vaš um i očekivati da će rod toga biti Sveti Duh. Nemoguće.
Tako je.
Amen.
A razumete, nemoguće. I onda kada pogledate kako samo mentalni problemi, znate, iz tog semena zla će izrasti bolest.
Tako je. Tako je, brat.
Iz tog semena zla će izaći bolest.
Amen.
I onda pogledajte koliko samo ljudi dođu i kažu, koliko samo ljudi nema samo poštovanja prema sebi. Koliko samo ljudi misle da su loši vernici. I onda iz tih misli dolazi slabost. Ali u jednom trenutku jednostavno to morate seći, to morate seći, to morate seći čak svakodne.
Tako je. Tako je.
Amen.
Amen.
Koliko samo puta đavo dođe i kaže ljudi, ti si nikakav vernik. I onda mi oni pričaju i misle da su jako duhovni. Znam, ja znam da nisam vernik, ja znam da stalno padam, ja znam da imam slabu veru, ja čekam da me Bog ne može čekati ništa. Prihvati i saseci, uzmi
Amen.
Sekeru i seci.
Amen.
U stvari ti svoga neprijatelja moraš pogledati u oči na polju bitke, face to face, oči u oči.
Tako je.
I zato to je bitka bez milosti.
Amen.
To je bitka, rekao sam vam, to je bitka za dušu.
Amen.
To je bitka za odrednicu. I ono što pokušavaju i Bog, i Sveti Duh, i đavo jeste da preuzmu kontrolu i vodstvo, pazite, vodstvo nad ljudskom dušom.
Amen.
I onda ako se čovjek ne suprotstavlja đavolu, i ako to traje nedeljama, mjesecima, godina, taj duh će ući unutra. I znači što će početi da se dešava? Počet će da se dešava da ljudi mehanički čine zlo.
Tako je.
Mehanički.
Tako je.
Znate, znači što znači mehanički? Kao kad sad ustanete, ne razmišljate ni o čemu, samo odete i pijete vode. To čista mehanika. Uobičajena stvar. Pa tako postaje uobičajeno da ljudi vrište, da se deru, da histerišu, da se svađaju, da ogovaraju. Prosto to su oni. I onda svi navikavamo jedni na druge tako, slušamo jedni druge, onda pokušavamo da ublažimo njihov bes, njihovu aroganciju, njihov bezobrazluk. Navikavamo na sve to. A znate zašto su u takvom stanju? Pa zato što se godinama nisu suprotstavljali to. I onda je to zahvatilo, onda se to ukorenilo, onda je to preuzelo kontrolu, onda to vlada na mestu koje je Bog izabrao za sebe. I zato što, bez obzira koliko je to u bilo koju osobu duboko ušlo, nema puta izlaska iz toga bez svoje voljnog otpora.
Amen. Amen.
Bez svojevoljnog protivljenja.
Amen.
Vi to ne možete uraditi za mene, ja to ne mogu uraditi za vas.
Tako je. Amen.
Niko to ne može uraditi za onoga drugoga, ali Božje očekivanje je podignuto na taj nivo da se vi sa time morate boriti i izboriti. Pa onda ljudi kažu, pa dobro, drago mi, ako mene depresija uhvati, jel to đavo jeste? Pa izbaci ga iz mene, pa ne mogu, moraš ti.
Tako je, aleluja, amen.
Jel te je Bog pozvao u nevestu Isusa Hrista?
Tako je,
amen.
Tako je.
Amen.
E to moraš ti uraditi, to ja ne mogu.
Amen.
Hvala Bogu, tako je.
Znate da je to tamo na poljima misije. Gdje dođe jedan Afrikanac ili Peruanac ili neki pravoslavac ili bilo ko, Bog to za njega može uraditi ovako.
Tako je. Može Bog.
Vi svedočite, vi propovedate i Bog mu da blagoslov ovako.
Amen.
A za nekoga ko sedi u crkvi, ne, pa morat će se potruditi.
Amen.
Jer Bog od tebe u crkvi očekuje da se protiviš đavolu i on će pobeći od tebe.
Tako je.
Amen.
Haleluja. Yes. Amen. Amen,
znate kako, završit ćemo sada. Čovjek, vidite kako je prvi brak, kako je đavo uništio u Edenskom vrtu. E, osim teologije koju je đavo prosipao 24 sata na devo, rekao je možda jednu otrovnu misao, ubacio njenu. Adam te ne voli dovoljno. Ti si teret za njega. Za sve u ovoj kući ti si teret. Svi u ovom domu te ne cene. Najviše bi voleli da te nema. Pa ako je tako, pa uradi ti nešto za njih da budu srećni. Nestani iz doma, nestani iz života, nestani. Nađi svoj mir. Vidite, to je đavo.
Amen. Amen. Amen.
To je đavo. Sveti Duh tu može to otkriti. Može to čak prozvati. Ali ne može pomoći osobi zato što očekuje bezuslovno da se protiviš takvim mislima.
Amen.
To je demon koji je došao na polje bitke. kako se to rešava? Idi od mene, Soto.
Amen.
Ja sam Božija ćerka, a Isus Hrist je moj spasitelj. Ja ti ne mogu ništa u stvari. Ti si jači od mene.
Amen.
Ali Isus Hrist, moj Bog, moj car, moj kraj i moj spasitelj je tebe pobedio.
Amen.
Na krstu. Golgot.
Amen.
Judu si mogao oterati u grob, mene nećeš.
Aleluja.
Judu si mogao nagovoriti, mene nećeš.
Amen. Aleluja.
Jer ovako govori Gospod. Pisano je u njegovoj reči, protivi se đavolu i on će pobeći.
Amen.
I znate šta je tu u tim stvarima? Jedina ispravna stvar je pravovremena duhovna reakcija.
Tako je.
Vidite, kod ljudi koji su pobednici, oni se suoče sa đavolom u času kad ih napadne.
Amen.
Ljudi koji su luzeri, gubitnici, duhovni, oni se naoštre za bitku, onda je izgube i onda plaču. Evo, primjer pobednika je bio Josip. Ta žena mu se nudila kao na tacu.
Tako je.
Kao na tacu. Kako si mlad. Kako si duhovan. Život je pred tobom. A Bog je sa tobom. A ja kako sam nesrećan. Živim sa ovim nesposobnjakovićem. Pogledaj koliko je stariji od mene. Strašno. Znaš, Josipe, ja i ti smo stvoreni jedno za drugo. Čitajte knjigu Postanka tamo. Ne, nisam baš ovako, ali tamo je to. I zato što je čovjek rekao, mladi, 17 godina, bez prolivene krvi na Golgoti. To uradim sa tobom. Razočarat ću moga Boga.
Amen. Amen.
Kad je on mogao, možemo i vi.
Amen.
Možete i vi.
Amen.
A pogledajte luzera, Petra. Svi da te se ovdje odreknu. Ja? Nikad. Pa ja sam ovdje najduhovniji. Pa šta ti misliš o meni? Pa ja sam Petar. Pratim te 3 godine. Ja da te se odrežim. Za ove nisam siguran, ali ja neću siguran. I dođe policija da ga hapse. Znaš ovog čovjeka? Ni slučaj. Možda sam ga sreo na ulici nekada, ali da smo mi prijatelji, da sam ja bio sa njim. Ne, nije tačno, ja sam te vidjela sa ovim Nazarećanima. Kako te nije sramota da toliko lažeš? E, onda ga Isus pogledao. Eto, vidite, tu nije bilo šta da se kaže. Prosto ga je pogledao. Kaže pismo da je on gorko plakao. Vidite, to vam je slika jednog gubitnika. Naravno, to se sa Petrom, slava Bogu, promenilo.
Amen.
Za nekoliko nedelja kasnije. Sve je to bila drugačija priča, kad je došao Sveti Duh.
Amen.
Ali ovdje Svetoga Duha, to je bilo tako. Obe, znaš, zagreje se, obeća, neću nikada, onda padne, a onda plače. Vidite, i to je bilo očajanje, da mi je... On je bio toliko razočaran u sebe i da je Isus morao da kaže, recite njegovim učenicima i Petru. Ma ipak mogu oni doći. To su Božje očekivanja.
Amen.
Želite više znaka, više evangelizacije.
Amen.
Želite više Boga i više svetosti, više protivljenja.
Amen.
Amen.
Neka vas Bog blagoslovi. Zovem brata Dragana, zavolite vas.
Nebeski, milostivi Bože i oče, sve moguće vladara sveta, care, spasitelju, iskupitelju, Gospode Isuse Hriste. Zahvaljujemo ti na ovim rečima, zahvaljujemo ti na ovom savetu, zahvaljujemo ti na pomoći, na tvojoj milosti, na tvojoj prisutnosti. Hvala ti, nebesi naš dobri Boži i Oče. Kazao si u tvojoj suverenoj reči, pobedniku daću da sedi na prestolu slave i časti i da vlada gvozdenom palicom. Nebeski naš dobri Boži Oče, ti si pobednik, ti si pobedio na drvetu krsta i mi smo pobednici. Ti si u nama, mi smo u tebi. Zahvaljujemo ti, nebeski naš dobri Boži Oče. Zahvaljujemo ti i odavde kad se raziđemo, Gospode, neprijatelj vreba i čeka sa različitim napastima sa kojima će gledati odmah da dođe, da ukrade. Nebeski naš dobri Boži Oče, ovu reč koju smo čuli, ovu nebesku manu i ovu hranu. Milosti mi, dobri Boži Oče, usadi duboko u naša srca ovu reč, da se ne može približiti, da ne može oteti, da ne može ukrasti. Daruj da ostanemo u tvojoj prisutnosti, kako sada i ovoga časa, tako i nadalje, i do narednog ukupljanja i sastanka, i budi sa nama, kao i mi sa tobom, svuda u svakome času, mestu i trenutku. U ime Hristovo, mi ti zahvaljujemo. Amen.